Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Pohjoisen kiekkopeto käsittelee Kärppien 70-vuotiasta historiaa, korpivaellusta pääsarjan ulkopuolella sekä paluuta liigan huipulle, kestomenestyjäksi ja yhdeksi suomalaisen jääkiekon suurista seuroista. Paavo Nurmen teos kuvaa tappioputken aiheuttamaa tuskaa, suuren voiton tuomaa euforiaa ja tyhjyyttä sekä työmäärää ja standardeja, jotka ovat mahdollistaneet pohjoissuomalaisen jääkiekkodynastian. Se kertoo Kärppien ja jääkiekon ystäville rehellisesti ja säästelemättä ainutlaatuisen suomalaisen menestystarinan. Kustantaja Mistake Media, osa 3.
Nyt on vauhdissa sitten jälleen Aaltonen.
Kärppäaiheista podcast-ohjelmaa. Petopodin studiossa Antti Meriläinen ja Harri Niskala. Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus Oy. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Oulussa, Ranualla, Rovaniemellä sekä Kemijärvellä. Tarvikekeskus Oy.fi.
Ako teillä. 1989-2000. Liigapaikkaa holtittomasti tavoitellut Kärpät HT ajautui konkurssiin ja vaaransi lyhyellä tähtäimellä jopa kilpajääkiekon jatkumisen Oulussa. Seuran savuavista raunioista rakennettiin kuitenkin ammattilaisorganisaatio, joka saavutti lopulta unelmansa. Kärpät HT asetettiin konkurssiin Oulun käräjäoikeudessa perjantaina 22. huhtikuuta 1994. Kesäkuussa 1992 perustetun Kärppien edustusjääkiekosta vastanneen osakeyhtiön velat olivat nousseet kokonaisuudessaan yli 6 miljoonaan markkaan. HT:n suurimmat velkojat olivat Arsenal Oy, Eläkesampo, Oulun läänin verovirasto, Raksila Invest Oy ja Matti Veivon säätiö. Seuran valmentajien ja pelaajien palkkasaatavat olivat noin 650 000 markkaa. Kärpät HT oli ollut loppuun asti toiveikas yrityssaneeraukseen pääsemisestä. Mutta seura oli luopunut siitä kohtalon päivänään käräjillä. Syy oli uskottavuusvaje velkojien silmissä. Juridisesti hyväksynnän HT:n konkurssille antoi yhtiön hallituksen ainoa jäljellä oleva jäsen, eli Juhani Heikkilä. Seuran toimitusjohtaja Pekka Suopajärvi oli eronnut aiemmin keväällä, ja Kauko Helisteen sekä ex-puheenjohtaja Olli Kauppi olivat ilmoittaneet erostaan käräjiä edeltävänä iltana faksin välityksellä. Niin karusti se päättyi. Kärppien apuvalmentajana toiminut Mika Pieniniemi kertoo. Kun kuulin käräjäsalissa Kärpät HT menevän konkurssiin, minusta tuntui, kuin taivas putoaisi niskaan. Käräjäoikeuden istunnossa paikalla olleet Kärppien pelaajat ja toimihenkilöt kävelivät oikeudesta palloiluhallin kahvioon miettimään syntyjä syviä. Osa oli laatinut palkkaturvahakemuksen jo aikoja sitten. Toiset, kuten Pieniniemi, jäivät odottelemaan saataviaan konkurssipesältä. Raha ei kuitenkaan ollut siinä vaiheessa päällimmäinen murheeni. Mietin, onko Kärpillä enää mitään tulevaisuutta. Pieniniemi myöntää. Ylikallis joukkue. Kärppien talous oli ollut päällisin puolin kunnossa 80-luvulla ja 90-luvun alussa. Tämän olivat mahdollistaneet muun muassa toistuvat pelaajakaupat. Seuran asiat olivat olleet hyvin. Kärpät oli omistanut osakkeita Radio Megasta ja ottelut oli televisioitu paikalliselle kanavalle. Seuralla oli ollut myös kiinteistöjä ja muutama huoneisto. Kärppien pitkäaikainen pelaaja Markku Kiimalainen taustoittaa. Kiimalainen uskoo, että Pertti Huhtelan ja Kärppien toimitusjohtajana 90 ja 92 toimineen Markku Perkkien siirtyminen syrjään oli ollut merkittävä isku seuran toiminnan kestävyydelle. Heidän tilalleen ei ollut löytynyt osaavia ihmisiä. Heidän jälkeensä hommaa olivat pyörittäneet muurari ja maitokauppias, kuten sanonta kuuluu. Kiimalainen kertoo. Olli Kauppi oli Pohjolan maidon, Kärppien isoin sponsorin toimitusjohtaja. Kauko Helisteenillä oli puolestaan oma rakennusfirma Jäälissä. Hän oli rakentanut muun muassa jäähallin. Heidän toimitusjohtajaksi palkkaamansa Suopajärvi oli ollut liian kokematon tehtäväänsä, Markku Kiimalainen tietää. HT:n suurin virhe oli ollut taloudellisten realiteettien laiminlyönti. Konkurssiin johtaneilla kaudella 93-94 oli kasattu ylikallis ykkösdivisioonan joukkue, jonka nimekkäimmät pelaajat olivat Kari Jalonen, Ilkka Sinisalo, Pekka Arbelius, Kai Rautio, Harri Aho, Jouni Loponen ja Reijo Ruotsalainen. Seuran talous oli aivan retuperällä jo syyskaudella 93, eikä Kärpät HT:n solmimilla pelaajasopimuksilla ollut enää mitään taloudellista pohjaa, Kari Jalonen summaa. Tilanne alkoi paljastua melko nopeasti kauden alettua. Palkat olivat myöhässä. Ennen joulua Helisteenin Kake ilmoitti, ettei HT:lla ole enää yhtään rahaa, hän muistelee. Helisteen sanoi, että kaikki halukkaat voivat lähteä. Se oli verrattain karu tilanne, uransa viimeistä kautta pelannut Kärppien nykyinen toimitusjohtaja Tommi Virkkunen luonnehtii. Minä lähdin Kärpistä saman tien. Ajoin seuraavana yönä Turkuun, Jalonen toteaa. Kalliiden pelaajasopimusten lisäksi Kärppien taloutta olivat rasittaneet lukemattomat vapaalippulaiset. Radio Mekan saama 8% osuus lipputuloista, hallin mainostulojen kulkeutuminen kaupungille ja oheismyynnin ohjautuminen Nallikari Oy:lle. Kärppien kassaan ei tullut rahaa, vaikka pelissä kävi yleisöä. Kärppien toiminnassa ei ollut punaista lankaa. Likasanko kaatui lopulta junioriseuran syliin. Kärppien toimiston arkipäiväisiä asioita hoitanut Hanna-Kaisa Lyytikäinen sanoo. Yritin auttaa seuraa keräämään rahaa, jotta pystyisimme pelaamaan kauden loppuun. Se, jos mikä, oli kovaa aikaa. Meillä oli varmaan miljoona tekosyytä luovuttaa tai pelata huonosti, Harri Aho mietiskelee. Jopa joukkuemme luistinteroituskivi oli niin huonossa kunnossa, että kävimme teroittamassa luistimet omalla rahalla, Ekamarketissa. Myös ennakkomaksulla tilatut mailat lunastimme matkahuollosta omalla kustannuksella, Virkkunen kuvailee. Eräs pahimmista aallonpohjistamme oli Oulun jäähallin sulkeutuminen Kärppien edustusjoukkueelta. Meillä oli aamuharjoitukset ulkojäällä, Pakkalan kaukalossa. Jouduimme pelaamaan ykkösdivisioonan pelin Karhukissoja vastaan Oulun salon jäähallissa, Pieniniemi päivittelee. Pieniniemi oli nähnyt varoitusmerkkejä seuran tilasta jo ennen Helisteenin ilmoitusta. Hän oli joutunut ottamaan joukkueen ruuat laskulle marraskuussa Kalajoella, kun HT:n luottokortti ei ollut enää kelvannut. Sitä en tiedä, maksettiinko ruokalaskuamme koskaan. Karu todellisuus iski lopullisesti vasten kasvoja joukkueen matkustaessa alkuvuoden paukkupakkasilla Savonlinnaan. Olin varustautunut pelimatkaan toppapuvulla ja untuva makuupussilla, jotta tarkenisin jääkylmässä kärppäbussissa, Pieniniemi kuvailee. Kärppien bussikuski nykesi suurimman vaihteen silmään Mäntylän kaupunginosan kohdalla. Tämän jälkeen hän kiinnitti vaihdekepin kumirenksulla jakkaraan, jotta vaihde pysyisi silmässä. Tilannetta seurannut Pieniniemi loi epäilevän katseen joukkueen päävalmentajan Pekka Karjalan suuntaan. Hän mietiskeli, selviääkö joukkue perille Savonlinnaan. Pääsimme Kempeleen kesoilille asti, Pieniniemi sanoo. Savonlinnan Kärpät matkusti lopulta Aamörö Oy:n bussilla. Kun pysähdyimme Nesteelle ennen Talvisalon jäähallia, Mörön kuski sanoi minulle, että Miku, teillä on myös paluukyyti. Ellei paluukyyti olisi maksettu etukäteen käteisellä, kuljettaja olisi lähtenyt tyhjällä bussilla Ouluun. Epätavallinen konkurssi. Kärpät HT:n konkurssin jälkeen edustusjoukkue siirtyi takaisin Kärpät 46 ry:n haltuun. Konkurssin aikaan oli vielä elätelty toivoa seuran pelien jatkumisesta ykkösdivisioonassa. Toisin kävi. Kärpät lähti kauteen 94-95 kakkosdivisioonasta. Kärpät 46 ry:n vetämän edustuskiekon elvyttäjiksi lähtivät muun muassa Oulun toimitila Oy:n toimitusjohtaja, rakennusmestari Heikki Airio, silloisen Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen, Rautaruukin kontaktiverkon mukanaan tuonut Hannu Määttä, etäneuvottelu- ja videonäyttöpalveluita tarjoavan Videran perustaja Harri Martinmäki ja autoliikekonserni Pörhön toimitusjohtaja Matti Pörhö. Kärppien hallituksen puheenjohtajana jatkoi Heikki Matikainen, joka oli aloittanut toimessaan 93. Kärppien uusi hallitus oli kasattu kattamaan tärkeimmät osaamisalueet. Heikki Airio oli rakentamisen ammattilainen. Matti Pörhö toi mukanaan vahvan liiketoimintaosaamisen ja avaimet Oulun kauppakamariin.
Harri Martinmäen ja Hannu Määtän myötä johtokuntaan tuli rutkasti markkinoinnin ja myynnin osaamista. Pelaajauransa edelliseen kauteen päättänyt Pekka Arbelius ja pitkään Kärppiä palvellut Olli Lahtinen toivat kokonaisuuteen tietotaitoa jääkiekosta. Sihteeri Hanna-Kaisa Lyytikäinen oli työskennellyt pitkään Kärppien toimistolla ja toimi tärkeänä tiedonantajana konkurssin jälkeisessä saumakohdassa. Hallituksen varapuheenjohtajana taipaleensa Kärppien kanssa aloittanut Seppo Arponen takasi puolestaan laajan finanssialan kokemuksen. Tärkein tehtävämme oli edustusjoukkojen pelaajien ja juniorien pelaajaoikeuksien palauttaminen Kärpille. Suurin osa niistä oli pantattu Suomen säästöpankille. Pelaajaoikeuksia oli myös Raksila Invest Oy:n, HT:n alkuperäisen hallituksen ja Matti Veivon säätiön hallussa. Heikki Airio luettelee. Kärpät HT oli tehnyt sopimuksia, joita oli siirretty kolmannelle osapuolelle ilman tarvittavaa hyväksyntää. Jouduimme ratkomaan lukemattomia epäselvyyksiä konkurssipesän hoitajan Antti Latolan kanssa, Airio kertoo. Jotta pääsimme alkuun, konkurssipesän piti vuokrata pelaajaoikeudet säästöpankin ongelmaluottoja varten perustetulta roskapankkiarsenaalilta. Sitten Kärpät 46 ry vuokrasi pelaajaoikeudet ja äänentoistolaitteet konkurssipesältä, Airio kertoo. Jouduimme tekemään poikkeusjärjestelyn, koska Kärpät 46 ry:llä ei ollut varoja, joilla se olisi voinut ostaa pelaajaoikeudet itselleen. Ensimmäisen vuoden aikana saimme kuitenkin prosessin juridisen asetelman selvitettyä, konkurssin pesänhoitaja Antti Latola selventää. Konkurssin jälkeen päävastuun rahankerusta kantoivat Hannu Määttä, Harri Martinmäki ja Heikki Airio. Määtän ja Arposen yrityskontaktit auttoivat puolestaan Kärppien uutta johtoa saamaan oululaisia yrityksiä seuran tueksi. Helppoa se ei ollut, sillä HT:n aikana Kärppien uskottavuus ja maine olivat kärsineet järisyttävän kolauksen. Saimme kuitenkin kerättyä tarvittavan rahamäärän kakkosdivisioonaan. Ensimmäisen konkurssin jälkeisen kauden budjetti oli 800 000 markkaa, josta yhteistyösopimuksia oli 400 000 markkaa. Ensimmäinen vuosi oli taloudellisesti voitollinen, Arponen kertaa. Kesällä 1995 konkurssipesä ja Kärpät 46 ry neuvottelivat kaupan, jonka myötä pelaajaoikeudet siirtyivät Kärpät 46 ry:lle kohtuullisen pitkällä maksuajalla. Kaupan solmiakseen Kärppien johtokunta otti 600 000 markan lainan osuuspankilta. Sen takasivat johtokunnan jäsenet henkilökohtaisesti. Kauppahinnan maksaminen kesti kaikkiaan 1,5 vuotta. Mutta täytyy muistaa, että Kärpät 46 ry oli aloittanut toimintansa nollilta. Tarvittiin epätavallinen konkurssi pelaajavuokrineen ja pitkinen maksuaikoineen, jotta pystyimme varmistamaan Kärppien kilpajääkiekon jatkumisen, Latola huomauttaa. Seppo Arposen rooli oli erittäin merkittävä poikkeusjärjestelyn valmistelussa. Hän auttoi rakentamaan luottamusta ja uskoa Kärppien velkojen välillä, lakimies jatkaa. Uhkana oli ollut, että kaikki parhaassa iässä olleet pelaajat olisivat siirtyneet muualle pelaamaan. Tällöin Kärppien olisi pitänyt aloittaa uuden sukupolven kasvattaminen nuoremmista junioreista. Kakkosdivisioonakauden jälkeisessä hotelli Kylpylä Edenissä pidetyssä seminaarissa linjattiin Kärppien visio. Sen mukaan edustusjoukkue pelaisi SM-liigassa ja seuran jokainen ikäluokka C-junioreista ylöspäin kilpailisi SM-tasolla. Visiossa määritettiin, että Kärpät nousee Suomen mestariksi 2005 mennessä. Kun Kärppien tulevaisuutta linjattiin, edustusjääkiekon ja junioripuolen vuorovaikutus nousi korostetun tärkeään rooliin. Sitä piti parantaa ja vahvistaa. Samalla pantiin alulle suunnitelma Kärppien ja Oulun lähialueiden sekä pohjoissuomalaisten seurojen yhteistyöstä. Kärpät näki, että pitkällä aikavälillä nokittelun tieltä on mahdollista päästä kaikkien edunmukaiseen yhteistyön ilmapiiriin. Meidän piti hyväksyä riippuvuussuhteemme, Kiimingin Kiekkopoikien parista Kärppien toimintaan 96 siirtynyt Heikki Konstas sanoo. Paha ei palannut. Kärpillä oli ollut vahva joukkue jokaisella konkurssiin johtaneella divisioonakaudella. Seura oli tavoitellut nousua tosissaan heti SM-liigasta putoamisen jälkeen 89-90. Kauteen oli lähdetty seuralegenda Veikko Torkkelin ja Seppo Karjalaisen valmennuksessa teemalla Paha palaa takaisin. Nousuyritys ei onnistunut. Porin ässät hallitsi ykkösdivisioona kautta suvereenisti. Syksyllä 88 Kärppien päävalmentajan paikalta potkut saaneen Esko Nokelaisen valmentama Lahden Hokireipas, jonka tähtinä loistivat tsekkimaalivahti Jaromir Sindel ja 34-vuotias Matti Haagman,
vei lopulta toisen liigakarsintaan oikeuttaneen paikan. Torkkelin Kärpät, jonka johtavia pelaajia olivat olleet Juha Riihijärvi ja Marko Lapinkoski, päätti sarjan 4 peräkkäisellä voitolla. Liigakarsinta jäi 2 pisteen päähän. Kaudella 90-91 nousuhaaveiden tiellä oli jälleen yksi selkeästi Kärppiä vahvempi joukkue. Joensuun Kiekkopojat voitti ykkösdivisioona 14 pisteen erolla Kärppiin ja noussut suoraan SM-liigaan. Tsekkilegenda Gustav Buhnikin alaisuudessa kauden aloittanut Kärpät oli vahvistunut Tsekkoslovakian maajoukkuessakin esiintyneellä H.C. Gladnon kasvatilla Vladimir Kamesilla. Sekään ei riittänyt. Kamesin hankkiminen Suomen ykkösdivisioonaan oli kova temppu Kärpiltä. Uskoakseni hänet saatiin Pupnikin kontakteilla, Pekka Arbelius kertoo. Kames oli taitava pelimies ja suuri taiteilija. Kun me muut nostimme punttia, hän kaiveli varpaitaan ja sanoi, ettei tarvitse tällaista. Arbelius jatkaa. Klassinen vanhan liiton keskushyökkäjä Kames pelasi Kärppien kakkoskentässä Evtsev Musilin ja paluumuuttaja Arbeliuksen kanssa. Joukkueen terävimmän kärjen muodostivat kuitenkin edelleen omat pojat. 70 tehopistettä saalistanut Riihijärvi ja tutkaparistaan parin pisteen päähän jäänyt Lapinkoski. Ykkösketjun täydensi Markku Kiimalainen. Bubnik sai potkut kauden lopun häämöttäessä ja hänet korvattiin pitkän päivätyön oululaisen jääkiekon eteen tehneellä Olli Lahtisella. Tämän johdolla Kärpät eteni liigakarsintaan, jossa vastaan tuli Rauman Lukko. SM-liigassa alisuorittaneen joukkojen kantavia voimia olivat muun muassa Esa Keskinen, Jari Torkki, Kärppä kasvatti Hannu Järvenpää, Matti Fors sekä puolustaja Jarmo Kuusisto ja Allan Mesarys. Jari Korpelan, Jari Tuppuraisen kanssa pelannut Matti Veivo oli onnistunut pimittämään Esa Keskisen ja Kärpät johti sarjan avausottelua Raumalla toisen erän loppupuolella 0-4. Tuolloin ajattelin, että jos pääsisimme ensimmäiselle erätauolle ilman takaiskua, voittaisimme tämän pelin, toimittaja Aristenius muistelee. Lukko kuitenkin kiri Keskisen ja Forsin maaleilla Kärppien rinnalle. Fors tasoitti ottelun 4-4, vajaa 3 minuuttia ennen päätössummeria. Jatkoerässä Toni Porkan lyöntilaukaus ohitti Kärppien maalivahdin Mikko Törmäsen. Sarjan toisessa ottelussa Kärpät voitti Lukon 5-0, mutta ei pystynyt tämän jälkeen vastaamaan raumalaisten laatuun. Lukko teki 2 seuraavassa ottelussa 14 maalia ja säilytti paikkansa SM-liigassa. Kirvesisku lapaluuhun. Ykkösdivisioonan ykköspaikka ei taannut kaudella 91-92 suoraa nousua, vaan sarjan 2 vahvinta karsivat SM-liigan 2 heikointa vastaan. Vahvimmin paikasta liigakarsintaan taistelivat Kiekko Espoo, Kärpät ja KK. Espoolaiset ratkaisivat sarjavoiton edukseen pelattuaan kauden puolivälissä 12 ottelua tappiotta. Pasi Mustosen valmennukseen siirtynyt Kärpät oli menettänyt kauteen lähdettäessä kokeneen maalivahdin Jari Paavolan ja 3 parhaimmistoon kuuluvaa hyökkääjää, Juha Riihijärven, Marko Lapinkosken ja Matti Veivon. Kärpät oli hankkinut jo edellisenä keväänä Saipasta tsekkoslovakialaisen Roman Bosekin, mutta muuten menetyksiä oli paikattu omilla junioreilla. Heistä ennen kaikkea Sami Mettovaaran, Sakari Palsolan ja maalivahti Iiro Itämiehen profiili oli kasvanut. Kauden aikana Kärppien edustusjoukkueessa debytoivat Jussi Kiuru, Janne Niinimaa, Vesa Ponto, Lasse Pirjätä ja Miikka Rousu. Toista kauttaan Oulussa pelannut Kames voitti sarjan pistepörssin tutkaparinsa Pekka Arbeliuksen sijoittuessa 5. Kärpät kohtasi liigakarsinnassa alavireisesti SM-liigassa esiintyneen Tapparan, joka osoittautui liian vahvaksi. Tappara voitti Tampereella sarjan ensimmäisen pelin 7-3 ja kolmannen 12-3. Kärppien nousupyristelyt jäivät ensimmäisestä Raksilassa pelatusta ottelusta napattuaan 8-4 voittoon. Jiri Kutseran, Janne Ojasen ja uransa viimeistä kautta pelanneen Timo Suden johdolla hyökännyt Tappara varmisti liigapaikkansa 0-5 voitolla Raksilassa. Kärppien kannalta taistelun katkerin pala oli ollut Kamesin loukkaantuminen. Hän sai sarjan avausottelussa Tampereella puolustaja Jari Grönstadin rajun mailaniskun olkapäähänsä. Grönstadin mailan lapa upposi Kamesin lapaluuhun asti. Hyökkäsimme Vladon kanssa 2-0 vastaan, mutta tilanne kuivui kasaan Vladon selkäpuolelta tulleen Grönstadin kirvesiskun jälkeen. Tunnen Grönstadin, enkä usko, että hän oli telonut Kamesin tarkoituksella. Isku näytti kuitenkin todella pahalta, Arbelius kertaa. Taituri oli sinnitellyt iskun jälkeen puudutuspiikin avulla, mutta joutui jättämään sarjan kesken 3. ottelussa. Veivon kohtalo järkytti.
Uransa lopettaneen Markku Kiimalaisen lisäksi Kärpät ei ollut kokenut merkittäviä pelaajamenetyksiä kauden 92-93 alla. Omat kasvatit, Sakari Palsola, Sami Mettovaara ja Jussi Kiuru jatkoivat kehitystään kohti liigatasoa, mutta joukkueen veturina toimivat Kames ja Bozek. Junioreista edustusjoukkueeseen oli nostettu muun muassa Lasse Pirjetä ja Petri Kokko. Päävalmentaja Pasi Mustonen vei meidät yhden stepin lähemmäs ammattimaisuutta. Pasi oli siihen aikaan edelläkävijä. Hän lähestyi muun muassa kesäharjoittelua ja oheisharjoittelua yksilön ominaisuuksien kautta, Sakari Palsola kehaisee. Mustonen sai kuitenkin kenkää kesken syyskauden. Hänet korvasi apuvalmentajana toiminut entinen Kärppien pelaaja Pekka Karjala. Uuden päävalmentajan komennossa Kärpillä olisi ollut mahdollisuus kiilata liigakarsintasarjaan, jos joukkue olisi voittanut runkosarjan viimeisellä kierroksella Karhukissat. Helsinkiläiset saapuivat Ouluun ilman suurta panosta, sillä joukkue oli varmistanut sarjapaikkansa edellisessä ottelussa. Edellinen ilta oli venähtänyt pitkäksi sarjapaikkaa juhliessamme. Karhukissojen silloinen maalivahti Sinuhe Wallinheimo myöntää. Kärppien oli pakko voittaa meidät, mutta pelasimme uskomattoman pelin ja torjuin 73 laukausta. Wallinheimo nauraa. Yksipuolinen ottelu eteni jatkoerään numeroissa 3-3 ja ratkesi Kärppien hakiessa voittoa ilman maalivahtia. Karhukissat osui tyhjään maaliin ja haki mykistävän 3-4 voiton. Näin ollen Tutohokkey ja KK selvisivät liigakarsintaan sarjakärki Jokipoikien ja liigajumpo Lahden Reippaan seuraksi. Kärppien kauden kovin takaisku, eräs perinteikkään seurahistorian hirveimmistä hetkistä, oli kuitenkin tapahtunut jo 8. lokakuuta 1992. Tuolloin taitavan hyökkääjä, Matti Veivo, joka oli palannut seuraan vuoden poissaolon jälkeen, halvaantui Kärppien ja Kalojen Junkkarien välisessä ottelussa.
Vauhtisokeus. Konkurssinsa jälkeen Kärpät oli ponnistanut kakkosdivisioonasta Reino Pappa Ruotsalaisen opein. Joukko oli voittanut kaikki alkusarjan 16 ottelua maalierolla 144-40. Mutta Fatser-liigaksi nimetyn ykkösdivisioonan noususarjassa vastus oli vaikeutunut huomattavasti. Kärpät oli sijoittunut 9 joukkueen noususarjassa neljänneksi, eli viimeiselle nousijan paikalle. Paluu 16 joukkueen sarjaksi laajennettuun entiseen ykkösdivisioonaan oli tapahtunut 2 pisteen turvin ennen Vaasan Sporttia. Noususta huolimatta Kärpät ei uskonut Reino Ruotsalaiseen, eikä seura halunnut jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan. Kärppien läheltä seuraava toimittaja Aristenius tietää. Pappaa oli pidetty vanhanaikaisena jo silloin, kun hän aloitti Kärppien juniorin valmentamisen 67. Hänen työnsä oli kuitenkin tuottanut tulosta, hän jatkaa. Kärppien uusi johtoporras oli siinä uskomuksessa, etteivät nykypelaajat kuuntelisi pappaa. Hänen korvaajakseen kaudella 95-96 valittiin Kärppien entinen puolustaja Hannu Jalonen. Hän teki papan tavoin siviiliuransa VR:n palveluksessa, Stenius taustoittaa. Kärpät ylsi Jalosen alaisuudessa ykkösdivisioonan runkosarjan 8. ja putosi 12 joukkueen kesken pelattujen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella toiselle sarjanousijalle, Joensuun Kiekkokarhuille, suoraan 3 ottelussa. Kauteen 96-97 lähtiessään Kärpät oli menettänyt edellisen kauden miehistöstään maalivahti Antti Kankaan ja 4 tärkeää puolustajaa, Jimi Helinin, Jani Ojalan, Jaakon Iskavaaran ja Marko Pieniniemen. Hyökkäyksestä olivat lähteneet joukkueen 2 tehokkainta pelaajaa, liigauransa rakentamaan lähtenyt työteliäs laitahyökkääjä Juha Joenväärä ja Kiimingin Kiekkopoikiin siirtynyt Harri Helama. Siihen aikaan pelaajasopimusten tekeminen oli raakaa hommaa. Kasasimme kauden 96 joukkueen 200 000 markalla. Budjettiin piti mahduttaa myös ulkomaalaisvahvistukset, eli ECHL-seura Charlotte Cheekersistä siirtynyt puolustaja François Bouchard ja Birmingham Bullsista saapunut sentteri Ian Herbert. Joukkueen rakentamisesta päävastuun kantanut peliuransa jälkeen Kärppien hallitukseen siirtynyt Pekka Arpelius kuvailee. Lähes koko kauden sarjan kärjessä keikkuneen Kärppien peli alkoi tökkiä divisioonan ylemmässä jatkosarjassa, jossa 8 joukkueelle tarjolla oli 6 pudotuspelipaikkaa. Kärpät oli voittanut 5-14 viime ottelustaan, kun seuran uusi nokkamies, Kalevan pallon toimitusjohtajan paikalta ennen vuodenvaihdetta Kärppien toimitusjohtajaksi siirtynyt Juha Junno teki ratkaisunsa. Hannu Jalonen sai tehdä tilaa Kari Heikkilälle, joka oli valmentanut Ruotsissa IF Sundsvall Hockeytä ja Bodens IK:ta. Jollekin kärppäpomolle
taisi iskeä vauhtisokeus, joukkueen apuvalmentajana toiminut Markku Kiimalainen pohdiskelee. Tavoitteemme oli ollut sarjapaikan säilyttäminen ja talouden tervehdyttäminen. Runkosarjassa toiseksi sijoittunut Kärpät pudotti pudotuspeleissä sekä Forssan palloseuran että runkosarjan voittoon kirineen Kiekkokarhut otteluvoiton 3-0. Näin ollen joukkue eteni uuden päävalmentajansa johdolla tulinkiven katkuiseen liigakarsintaan Junnun entistä työnantajaa Kalpaa vastaan. Siirrostani ei olisi seurannut yhtä suurta kohua, jos olisin siirtynyt Kärppiin vastakauden 96-97 jälkeen. Kärpillä oli kuitenkin kiire. Seura tarvitsi apua heti. Konkurssin jälkeen kovan urakan tehnyt johtokunta oli alkanut väsyä ja seuran johtoon oli pakko saada päätoiminen ihminen. 11 vuotta Kalpassa työskennellyt Junno puntaroi. Kalpa voitti sarjan avauksen Nirlanmontussa. Selvästi. 5-1. Mutta Oulussa oli tiukempaa. Jännittävä ottelu oli jatkoerässä numeroissa 2-2, kun kesken kauden Rauman Lukosta hankitun kanadalaispuolustajan Patrick Thompsonin järisyttävä kiekonmenetys kostautui. Kalpa vei ottelun 2-3. Se säilytti sarjapaikkansa lopulta voitoin 3-0. Sattuma korpraali. Haapavedeltä kotoisin oleva Juha Junno oli aina tuntenut Kärpät omaksi joukkueekseen. Lisäksi Oulu oli hänen vaimonsa Anna-Kaisan kotikaupunki. Junnolle siirtyi Kärppien toimitusjohtajaksi syyskaudella 96, tarkoitti paluuta kotiseudulle. Kärppien otteluita jo vanhalla keskuskentällä seurannut Junno muisti jäähallin valmistumisen Raksilaan 75 ja Erkki Laineen ratkaisevan jatkoaikamaalin nousukarsinoissa seuraavana keväänä. Hänen mieleensä oli jäänyt elävät muistot myös Kärppien riemukkaasta liiganoususta keväällä 77. Parissa vuosikymmenessä oli ehtinyt tapahtua paljon, mutta Junnon tavoite oli selvä. Hän halusi luoda uusia, upeita muistoja Kärppien kannattajille. Hän otti sydämen tehtäväkseen muokata Kärpistä ja Pohjois-Suomesta liigakelpoisia. Olin aistinut Kärppien potentiaalin, Junno sanoo. Mutta tilanne ei ollut häävi, kun saavuin seuran palvelukseen. Uusi johtokunta oli ehtinyt uurastaa vasta reilut 2 vuotta. Tiesin, että edessä on suuri urakka. Kari Heikkilän matka oli jatkunut Kärpistä HPK:hon ja SM-liigaan. Näin ollen Junnon oli palkattava jo toinen päävalmentaja 1,5 vuoden sisällä Ouluun saapumisestaan. Hänen valintansa oli Risto Duffa, jonka valmentama Forssan palloseura oli sijoittunut kaudella 96 ykkösdivisioonan runkosarjan 5. vain 2 pisteen päähän Kärpistä. Olimme skoutanneet Riston perinpohjaisesti, Junno toteaa. Tiesimme, että hän on tuleva huippuvalmentaja. Hän oli toiminut 4 vuotta JYP-HT:n apuvalmentajana ja saavuttanut SM-hopeaa. Olin keskustellut hänen ominaisuuksistaan muun muassa JYP-HT:n ulkomaalaispelaajien ja SAPKon sekä FPS:n seuranjohtajien kanssa, Junno perustelee. Kärpät paransi menoaan Duffan alaisuudessa. Joukko oli kaudella 97, runkosarjan 1, 67 pisteellään. Voitti 31 ottelua ja päästi vain 99 maalia. Edellisellä kaudella kyseiset tilastot olivat olleet 56 pistettä, 25 voittoa ja 154 päästettyä maalia. Duffaa ei kuitenkaan koskaan toivotettu vilpittömästi tervetulleeksi Ouluun, ja hän tiesi sen pestinsä ensimmäisestä päivästä lähtien. Kun saavuin kotiin sopimuksen julkistamistilaisuudesta, sanoin Anne-vaimolleni, että en ole oikea jätkä Ouluun. Tuolloin tiesin tehneeni väärän valinnan, mutta tehty mikä tehty, Duffa toteaa. On totta, että suhtautuminen Duffaa kohtaan ei ollut missään vaiheessa positiivinen. Ihan kuin häntä ei olisi pidetty tarpeeksi hyvänä tai nimekkäänä. Toista täyttä kauttaan Kärppien puolustuksessa pelannut Ilkka Mikkola huomioi. Oululaiset olivat odottaneet oikeaa valmentajaa. Minun kauluslaattani eivät riittäneet, Duffa arvelee. Olin kuin sattuma korpraali johtamassa sotajoukkoja ja tunsin sen joka päivä. Tämä heijastui epäilemättä myös käytökseeni. Olin epävarma itsestäni ja suojelin itseni omilla keinoillani, päävalmentaja myöntää. Uusia pelaajia oli saapunut kesän aikana 10. Uransa viimeistä kautta pelanneen Reijo Ruotsalaisen lisäksi kokoonpanossa oli Kai Tervosen, Jarno Miikkulaisen ja Raksilan yleisön suosikiksi nousseen Juha Jokirarun kaltaisia kokeneita pelaajia. Myöhemmin syksyllä joukkueeseen hankittiin 37-vuotias Leksand-legenda Jarmo Mäkitalo. Junno oli hankkinut myös 4 ulkomaalaista. Maalivahti Dwayne Deoxenin, tyylikkään keskushyökkäjän Matthew Robinsonin ja lahjakkaan, mutta täysin vailla pelikuria kentällä seilanneen laitahyökkäjän Oleg Yashinin. Puolustusta oli tilkitty peruspakki Dimitri Tsvetkovilla. Kärpät oli vahvistunut merkittävästi myös kauden aikana. Rauman Lukosta kotiin palannut Sakari Palsola, 287 tehopistettä SM-liigan runkosarjassa saalistanut Jari Laukkanen, maaliahne Pekka Virta ja NHL:ssäkin pelannut puolustaja Denis Chikurov olivat laadukkaita pelaajia, mutta Duffa ei välttämättä heitä halunnut. Pidimme tammikuun lopussa palaverin, jossa käsittelimme pelaajahankintoja. Olin sitä mieltä, että ketään ei hankittaisi. Meistä oli juuri kasvanut joukkue ja palaset olivat loksahtaneet paikoilleen, Duffa kertoo. Palsulla oli laadukas sentteri. Virran laukaukselle piti löytää käyttöä. Laukkanen oli loistava pelaaja ykkösdivisioonaan. He olivat Chikurovia lukuun ottamatta mukavia miehiä, mutta joukkueemme rakenne muuttui heidän myötä. Kaikki meni uusiksi. Lisäksi seurajohto viestitti hankinnoilla, että panoksia oli nostettu. Se lisäsi pelon ilmapiiriä joukkueen ympärillä. Seuran hallitus oli tehnyt valtaisan hyvää työtä, mutta se vasta opetteli huippujääkiekon vaatimuksia. Ei nouseminen ollut helppoa, Duffa huomioi. Hihna tiukalle. Kärpät kohtasi pudotuspeleissä Tuomo Rädyn valmentaman runkosarjassa kuudenneksi sijoittuneen Diskoksen, joka oli voittanut vain 1/8 viimeisestä runkosarjaottelustaan. Sarjanousijan kantavia voimia olivat edellisellä kaudella 150 tehopistettä kakkosdivisioonassa saalistanut Pasi Sinikunnas, Miikka Männikkö, Jyrki Jokinen, Pasi Kangas ja Mikko Luoma. Sarjan ensimmäiset kohtaamiset päättyivät niukkoihin 3-2 kotivoittoihin. Kolmannessa ottelussa jyväskyläläiset mykistivät Raksilassa yli 4000 katsojaa 3-4 voitollaan. Olimme selvästi hallitseva osapuoli. Ottelu ratkesi siihen, kun Sami Suutarinen ampui ylivoimassa hyökkäjän polveen. Kiekko kimposi keskialueelle ja läpiöistä tuli maali, Duffa harmittelee. Pelin jälkeen Junne ja Duffa pitivät jäähallilla palaverin Kallella kypärin. He päättivät matkustaa Jyväskylään jo seuraavana päivänä, maanantaina, ennen tiistaina pelattavaa sarjan 4. ottelua. Yö tuli nukuttua jotenkin, Duffa muistaa. Menin aamulla tapani mukaan toimiston kautta jäähallille. Siinä vaiheessa päätös oli tehty. Minulle ilmoitettiin, että tule pois toimistolta. Potkuni eivät olleet Juhan masinoimat, koska olimme tehneet edellisenä iltana selvät suunnitelmat. Se oli hallituksen päätös. Kun päätös oli tehty, Juha tuli kotiimme. Hän hoiti tilanteen tyylikkäästi, kuin tuollaisen voi hoitaa. Näin hänen naamastaan, että oli kova paikka. Juha oli täysin sitoutunut projektiini ja ymmärsi kohtaamani haasteet, Duffa uskoo. Myös Diskos vaihtoi päävalmentajaa. Tuomo Räty oli sopinut siirtyvänsä kauden päätteeksi Kärppien valmennuspäälliköksi. Diskos vapautti hänet tehtävistään kesken pudotuspelisarjan Aristeniuksen paljastettua sopimuksen kolumnissaan. Loppukauden Diskosta valmensi Pertti Rastela. HPK:sta kenkää saanut Kari Heikkilä oli ollut samaan aikaan Turussa pelaamassa veteraanien jääkiekkoturnausta. Pelien päätyttyä, autoon hypättyään hän kuuli radiosta, että Diskos oli siirtynyt pudotuspelisarjassa 2-1 johtoon. Ajattelin, että Juha varmaan soittaa minulle. Heikkilän puhelin soikin vielä sunnuntai-illan aikana. Pääsetkö? Voin tulla. Heikkilä hyppäsi maanantai-aamuna Helsingissä Oulun koneeseen yhdessä Kärppien hallituksen puheenjohtajan Seppo Arposen kanssa. Uusi päävalmentaja oli soittanut ensitöikseen myös Reijo Ruotsalaiselle. Hän halusi päästä nopeasti Kärppien ongelmien ytimeen. Raksilaan päästöni pidimme ilmaa puhdistavan palaverin. Kaikki saivat puhua suunsa puhtaaksi. Sen jälkeen pelaajien oli helpompi jatkaa eteenpäin, Heikkilä sanoo. Risto oli ottanut joukkueen tiukasti otteeseensa. Jälkikäteen voimme toki miettiä, olimmeko siirtyneet liian nopeasti aikaisempaan, tiukempaan kulttuuriin. Jätkät olivat kieltämättä olleet välillä aika ruuvipenkissä. Apuvalmentaja Mika Pieninimi pohdiskelee. Joukkuessamme oli paljon pelaajia, jotka olivat kasvaneet ruutuissa kakkosdivisioonan kautta, Papan ja Jalosen Hannun alaisuudessa. Risto oli tuonut uudenlaisen harjoittelukulttuurin, jossa hän vaati täydellistä suoritusta jokaisessa harjoituksessa, Pieniniemi vertailee. Mahalaskun jälkeen Oulussa oli pelattu käytännössä harrastejääkiekkoa, Duffa huomauttaa. Juha oli antanut minulle selvät ohjeet. Minun piti vetää Kärpien hihna tiukalle. Olin toki nuori valmentaja, enkä osannut suhtautua oikealla tavalla kaikkiin asioihin, kuten esimerkiksi Reijo Ruotsalaisen kaltaiseen pelaajaan, seuralegendaan, Duffa arvioi. Selkä seinää vasten. Heikkilä pysyi uskollisena Ruotsissa oppimalleen keskialueen puolustuspeliasetelmalle, 1-3-1. Duffa, jonka jääkiekkoon oululaisyleisö oli mieltänyt liian negatiiviseksi, oli rummuttanut joukkueeseen samaa systeemiä. Omakuvani jääkiekosta on monipuolistunut vuosien varrella, mutta tuolloin ajattelin, että joukkuepeli lähtee erittäin hyvästä puolustamisesta. Olin valmentanut Kärppiä siten, että olisimme taktisesti valmiita, kun kohtaisimme karsinnoissa rutinoituneen liigajoukkueen, Duffa perustelee. Heikkilän alaisuuteen siirtynyt Kärpät voitti tiistaina Hippoksella lähes 5000 katsojan edessä 1-3, eikä joukkue ollut enää yllätettävissä Raksilassa. Kärpät jatkoi matkaansa liigakarsintaan, Hermestä vastaan, 4-0 voiton turvin. Muutoksen läpivienti pudotuspelivaiheessa on aina riski. Hätätilanteessa turvaudutaan yleensä tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon, joka on joskus toiminut. Vaikean tilanteeseen saapunut Heikkilä pohdiskelee. Onneksi pelaajat uskoivat systeemiini. Pelimme alkoi toimia yllättävän hyvin, vaikka olimme olleet selkä seinää vasten, eikä aikaa ollut hukattavaksi. Hän jatkaa. Kärpät murskasi Hermeksen karsintasarjan avauspelissä 8-3, mutta laadukas kokkolalaismiehistö oli kotikaukalossaan kova pala purtavaksi. Joukkue, jonka johtaviin pelaajiin kuuluvat muun muassa Antti Virtanen, Timo Pärssinen, Aki Uusikartano, Jukka Hentunen ja Teemu Aalto, voitti sarjan toisen pelin Kokkolassa 4-1 ja neljännen kohtaamisen jatkoerässä 5-4. Myös kolmas, Oulussa pelattu ottelu, oli venynyt yliajalle. Se oli ratkennut vasta kolmannen jatkoerän alussa. Pelikellon näytteessä 106-21. Kärppien tärkeän 3-2 voittomaalin oli viimeistellyt joukkueen ykkössentteri Robbins. Ratkaisevan viidennen pelin Kärpät voitti Raksilassa 6-2. Edelliseltä keväältä tuttu kiistakumppani Kalpa oli voittanut SM-liigan runkosarjassa 6 ottelua ja kerännyt 16 pistettä. Liigakarsinnan ensimmäisellä kierroksella Kalpa oli voittanut pelikanssin 5 ottelussa. Kalpan ja Kärppien sarja alkoi 2-3-1 kotivoitolla. Sarjan kolmas ottelu Kuopiossa eteni jatkoerään Kalpan tasoitettua 2-2 5 minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Voiton Kalpalle ratkaisi toisessa jatkoerässä keskushyökkäjä Petro Koivunen. Kuopiolaiset olivat lopulta parempia voiton 3-1, sillä Matthew Robbins ja Tuomo Harjulan maalit eivät riittäneet neljännessä ottelussa. Kalpa vei voiton maaleen 2-4. Rotuaarin veljet. Valtaosa Kärppien johtokunnan jäsenistä istahti alas kiirastorstana hotelli Kumuluksen alakerrassa sijaitsevassa kokoushuoneessa. Illan teemana oli Kärppien seuraava päävalmentajan kartoitus. Toimitusjohtaja Junno kirjoitti fläppitaululle mahdollisten valmentajaehdokkaiden nimet. Junnon valmistamalta listalta löytyivät muun muassa Sakari Pietilä, Kari Heikkilä ja Juhani Tamminen. Kandidaattien ominaisuuksia arvioidessaan Kärppien johtokunnan katseet kääntyivät kerta toisensa jälkeen värikkäänä persoonana tunnettuun Tammiseen. Keskustelussa oli kriittisiä sävyjä, sillä muun muassa Pekka Arbelius esitti epäilyksessä Tammisen sopivuudesta Kärppien valmentajaksi. Hallitus pääsi kuitenkin asiasta yksimielisyyteen. Muun muassa TPS:ää, Sveitsin ja Ranskan maajoukkuetta sekä Porin Ässiä valmentunut Tamminen oli Kärppien ykkösvaihtoehto uudeksi päävalmentajaksi. Sanoin, että Tamminen on listassamme ylivoimaisesti räiskyvin persoona, joka takaisi suurimman medianäkyvyyden. Halusimme kasvattaa Oulun alueen ja Pohjois-Suomen jääkiekkoinnostusta. Tähän tarvitsisimme entistä enemmän median apua. Siksi päädyimme Tammiseen, Heikki Airio perustelee. Tamminen vastasi Junnon lähettämään faksiin samana iltana. Hän oli aidosti kiinnostunut ja hänen palkkapyyntönsä oli maltillinen. Tamminen aisti, että hänen ja Juha Junnon yhteistyö perinteikkäässä jääkiekkokaupungissa olisi lähtölaukaus jollekin suurelle.
Olin pelannut pappa ruotsalaisten vastaan ja heittänyt jo keskuskentällä mustaa häkkiin. Olin ollut häviämässä TPS:n kapteenina välieriä Kärpille ja katsonut sen superlaajakkaiden 60 syntyneiden talenttien kävelevän mestaruuteen 81. Olin myös nähnyt tutun päävalmentajana, miten alas Kärpät voi vajota.
Tamminen alustaa.
Hockey is a momentum game.
Hän huomauttaa. Kärppien budjetti oli kasvanut 13 miljoonan markkaan. Tämä riitti rakentamaan ylivertaisen joukkueen silloiseen ykkösdivisioonaan. Joukkueen kasaaminen oli Junnon ja Tammisen saumaton yhteistyönäytös. Mutta hudeilta he eivät välttyneet. Maalille hankittu, Ruotsin paidassa maailmanmestaruudenkin voittanut Peter Oslin kummastutti Raksilan yleisöä vanhanaikaisilla luistin torjunnoillaan ja epävarmalla pelillään. Hänen kärppäuransa jäi 8 ottelun mittaiseksi. Joukkueen puolustusta vahvistettiin perusvarmalla Karri Kivellä, järkelemäisellä Christian Taubertilla ja vanhoilla tutuilla laatupelaajilla – François Bouchardilla sekä Harri Aholla. Syksyn aikana vahvuuteen palasi myös oma kasvatti, Jaako Niskavaara. Hänen tehtävänään oli paikata Ilkka Mikkolan, Sami Suutarisen, häiriötekijäksi osoittautuneen Dennis Tsikurovin, Jarno Miikkulaisen, Kai Tervosen ja Rei Ruotsalaisen jättämät aukot. Matthew Robbins, Jarmo Mäkitalo ja Pekka Virta korvattiin paluumuuttajilla, Miikka Rousulla ja Juha Juenväärällä sekä pietarilaisella Aleksei Jefimovilla. Tämä sai kuitenkin pakata laukkunsa ennen joulua. Kauden aikana joukkueeseen liittyivät vielä hyökkäjä Juha Vuorivirta ja IFK-maalivahti Jan Lundell. Halusin tuoda joukkueeseen jotakin omia pelaajiani, kuten Kiven ja Taubertin, jotka olivat pelanneet alaisuudessani Ässissä. Ykkössentteriksi hankin Martin Bergeronin Japanista, Snowbrand Sapporosta, Tamminen kertoo. Tunsin Japanin markkinat ja Bergeronin agentin. Tiesin, että hän on ilmiömäinen jätkä. Mutta Rotuorin veljet tiedustelivat minulta siirtoutisen kuultuaan, tuleeko Bergeron pyörittämään ylivoimaa kimono päällään. Totesin, että odottakaa nyt hetki, Tamminen sanoo. Bergeronin heitettyä muutaman kerran 6 pistettä pelissä, myös Rotuorin veljet antavat hänelle hyväksyntänsä.
The hetki ja lentävät kahvikupit. Tammisen, Pieniniemen ja Hillin valmentama Kärpät oli ykkösdivisioonassa täysin ylivoimainen. Joukkue voitti 41 ottelua, keräsi 86 pistettä, teki 265 maalia ja päästi vain 91. Kärpät voitti runkosarjan 19 pisteen erolla Lahden Pelikanssiin. Sarjan 10 parhaan pistemiehen joukossa oli 6 kärppäläistä. Pörssin voittanut Bergeron, Jari Laukkanen, Juha Jokiharju, Esa Pirnes, Juha Joenväärä ja Miikka Rousu. Tammisen ykkösketjussa hyökkäsivät Rousu, Bergeron ja Laukkanen. Toisessa ketjussa pelasivat suurimmaksi osaksi Janne Salpa, Sakari Palsola ja Joenväärä. Sitten tuli Jokiharjun, Pirneksen ja Kimmo Koskenkorvan vuoro. Neloskentässä Alalaurin ja Vihkolan laidoilla kirmasivat Petri Isotaluksen ja Tuomo Harjulan kaltaiset omat kasvatit. Meillä oli huippujoukkue siihen sarjaan, Esa Pirnes muistelee. Olisimme pärjänneet hyvin myös SM-liigassa. Tammisen valmennus perustui toistoihin. Hän veti pelaajille usein tietyt harjoitteet tiettyinä viikonpäivinä. Harjoitukset alkoivat 1,5 tuntia kestävällä osiolla, jossa Mika Pieniniemi keskittyi pelaajien henkilökohtaisen taitotason kehittämiseen. Sitten Tami tuli ja puristi paketin kasaan tutuilla harjoitteillaan, Pieniniemi sanoo. Tammisen harjoittelun keskiössä olivat nopeat lähdöt ja keskialueen ylittäminen täydellä vauhdilla. Muutos Duffan aikaan, jolloin pääpaino oli ollut joukkojen puolustuspaketin hiomisessa, oli merkittävä. Ensin tuli pakki-pakki syöttö, jonka jälkeen pakki avaa sentterille, joka syöttää kiekon laitaan. Sitten mentiin 5 maalivahtia vastaan. Uusi kiekko pelattiin viivaan, pakki laukoi ja tilanne pelattiin päätökseen ylämaskia ja irtokiekkojen pelaamista unohtamatta. Pieniniemi kuvailee joukkojen tyypillistä harjoitetta. Pelitavassani, eli 60 minuutin paineessa, on kyse tilasta ja ajasta. Sen opettaminen vaatii noin 50 hyvin organisoitua harjoitusta, Tamminen tähdentää. Suurimman vaikutuksen Tamminen teki pelaajinsa ottelupalavereissa, joissa hän näytti joka kerta 5 fläppitaulun sivua. Ensimmäisellä sivulla oli illan erotuomari ja kokoonpanot. Toisella Tamminen esitteli 6 prinsiippiä. Work, sort, blue lines, distance, nerves ja finish it. 3. ja 4. sivu sisältävät kärppien pelitavan taktisia elementtejä. Joukkue odotti aina päivän viimeistä fläppiä, sitä kliimaksia, joka lähetti pelaajat henkisesti palaverihuoneen katosta läpi, Pieniniemi kuvailee huvittuneena. Tami innosti varsinkin meitä nuorempia pelaajia intohimollaan ja meuhkaamisellaan. Hänen energiansa tarttui meihin, Pirnes myöntäilee. Motivaattorina Tami oli todella hyvä. Muistan, kuinka Harri Aho sanoi Hyvinkäällä pelipalaverin jälkeen, että hänestä tuntuu, kuin Kärpät olisi valmistautumassa olympiafinaaliin, apuvalmentaja jatkaa. Mutta ei, Tamminen toteaa. Vastassa oli Ahmat. Kun te hetki koittaa, kotsin on annettava joukkueelle viimeinen voitelu. Ykkösdivisioonassa vastustaja ja kylmä, pimeä keskiviikkoilta ei stimuloinut pelaajamme. Minä tein sen, hän jatkaa. Kahvikupit lensivät ilmaan, kun pelaajamme lähtivät suorittamaan otteluvalmistautumisen fyysistä osuutta. Parhaimmillamme pelaajien mentaalinen stimulaatio yhdistettynä joukkojemme laatuun ja jalkanopeuteen johti siihen, ettei meitä voinut voittaa kukaan, Tamminen huomauttaa. Epätoivo. Kovassa paikassa Tamminen ja Kärpät kuitenkin epäonnistuivat. Joukkue kohtasi keväällä 99 ykkösdivisioonan pudotuspeleissä Tuton, joka oli sijoittunut runkosarjassa 6. ja päässyt jatkopeleihin maalierossa turvin. Kärpät oli puolestaan pelannut runkosarjan 24 kotiotteluun ilman tappioita. Joukkue johti myös pudotuspelisarjan ensimmäistä ottelua 3. erässä 3-1, kunnes 2 puolustajan, Dimitri Tsvetkovin ja Jaakko Niskavaaran, hyökkäyspään epäonnistumiset tarjosivat Tutolle 2 vastaiskua. Vierailija käytti molemmat hyväkseen. Jälkimmäinen, pelin tasoittanut maali, syntyi alivoimalla reilut 2 minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Jatkoerässä Tuto iski vielä kerran. Turussa Kärpät oli vahve ja johti jo 12 minuutin pelin jälkeen 0-2. Tuto pääsi peliin mukaan toisessa erässä, mutta Mikko Rauteen osumme jäi isäntien ainokaiseksi. Dwayne Dirksen, joka oli palannut Ouluun Peter Oslinin kokeilun osoittauduttua epäonnistuneeksi, oli korvannut Raksilassa maalia vartioineen Jan Lundelin. Ottelusarjan palattua Raksilaan Tuto antoi Kärpille shokkihoitoa. Vain 29 sekunnin pelin jälkeen, kun Jani Tuominen yllätti Dirksenin helposti. Pekka Mäkitalo torjui toisessa päässä 32 kertaa, mutta Kärpät oli hampaaton. Kurinalainen ja kompakti Tuto vei sarjan kolmannen ottelun maaleen 1-3. Voitosta voittoon purjehtinut joukkueemme ei ollut valmis käsittelemään tappioasemaa niin kovassa paikassa. Meihin iski epätoivo. Ajattelimme, että eihän tämä näin voi mennä. Esa Pirnes pohtii. Tamminen piti pokerin aamansa, mutta äityi kritisoimaan johtavia pelaajiaan ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Pelasin koko urani ykköskentässä, joten tiedän, että ykköskentän on kannettava vastuu. Kun tulosta ei tule, ensimmäinen lääke on kritiikki. Minun oli mentävä johtavien pelaajien ihon alle, Tamminen perustelee. Hänen kollegansa, Anatoli Bogdanov, puolestaan kiitti joukkuettaan uhrautumisesta, taistelusta ja tehokkaasta vastahyökkäyspelistä. Samalla Bogdanov muistutti joukkueensa tulleen Ouluun aamujunalla, kun Kärpät oli puolestaan lentänyt Turusta edellisenä iltana. Tuto johti sarjan neljättä ottelua Turussa kahden erän jälkeen 3-1. Kärpät oli vaihtunut kolmannen maalin jälkeen maalivahtia, kun Lundell oli luistellut tolppien välin Dirksenin tilalle. Lundell torjuikin muutaman erittäin vaarallisen vastaiskun, Kärppien hakiessa epätoivoisesti jatkoa kaudelleen. Meillä oli hirveä tuska, mutta olo oli kuitenkin ihan rauhallinen kahden erän jälkeen. Pelasimme sarjan parhaat pelimme Kupittaalla, Harjaho mainitsee. Sillä kertaa epätoivo toimi. Kärpät voitti viimeisen erän 0-4. Ottelun sankareita olivat kaksi maalia miehen tehnyt Miikka Rousu ja Harjaho, joista jälkimmäinen oli saanut valtavasti peliaikaa Tammisen tiivistettyä miehistöään. Ottelusarjan viidennessä Raksilassa pelatussa ottelussa Bergeron katkaisi maalittoman putkensa ja aloitti maalinteon. Tuto tuli kuitenkin tasoihin, alle minuutti Kärppien osumasta. Kolmannen erän puolivälissä Raksilan yleisö joutui haukkomaan henkeä, kun Tuto siirtyi 1-2 johtoon, mitä eriskummallisemmalla tavalla. Markus Laine oli lyönyt kiekon keskialueelta ränniin ja kohti Kärppien päätyä, mutta peliväline oli ottanut oudon kimmokkeen pleksistä siniviivan kohdalla ja vierinyt suoraan tyhjänä ammottavaan Kärppien maaliin. Pelivuorossa ollut Lundell oli lähtynyt oikeaoppisesti maalin taakse pysäyttämään rännikiekkoa, jota ei koskaan tullut. Kaukolon reunoissa oli isoja ulkonemia, joista olimme keskustelleet kaupungin liikuntaviraston kanssa. Kaupungin olisi pitänyt vaihtaa kaukalo, mutta projekti oli siirretty. Junno äimistelee Kärppien epäonnea. Suvereenisti edennyt kausi lähestyi katastrofaalista loppuhuipennustaan. Ahdistus, joka jäähallin lehtereillä vallitsi, oli käsin kosketeltavissa, ja se tuntui myös kotijoukkojen vaihtoaitiossa. Kärpät pystyi kuitenkin vastaamaan vielä kerran pelottomasti pelanneiden nuorten, Esa Pirneksen ja Kimmo Koskenkorvan toimesta. Koskenkorva ohjasi Pirneksen nappisyötön maaliin, ja Raksila huokasi helpotuksesta. Jospa kipsi murtuisi sittenkin. Kärpillä oli jatkojalla hyviä tilanteita, mutta elämänsä ottelusarjan pelannut Pekka Mäkitalo torjui kaikkia 14 kertaa. Edes kahden miehen ylivoima ei tuonut helpotusta. Mäkitalo venyi kiekon eteen lopulta 68 kertaa. En ole koskaan nähnyt niin yksipuolista jääkiekkopeliä kuin Tutosarjan viides ottelu, Sakari Palsola ihmettelee. Laukaisu karttamme oli kuin konekivärin tulen jäljiltä, Junno pyörittelee päätään. Mutta olimme henkisesti takalukossa. En ole ikinä ollut vastaavassa tilanteessa. Menimme painetilassa täysin kipsiin, Aho ihmettelee. Jatkoerän viimeisellä minuutilla pyristely päättyi ja paha olo purkautui. Voittomaalin tehnyt Mika Karapuu ja nuori turkulaisjoukkue juhlivat yhtä suomalaisen palloiluhistorian suurinta sensaatiota. Tappion varmistuttua suurin toiveen kevään ratkaisupeleihin lähteneet Kärppien kannattajat raahustivat epäuskoisena Oulun jäähallista, jonka jää oli täyttynyt pettymyksen purkautuessa Nokian puhelimista ja muusta roinasta. Aurinkokuninkaan kyyneleet. Kiekko oli osunut Lundellin maalin vasemman tolpan sisäreunaan, Lundellin luistimeen ja jäänyt hänen hanskan alle. Ottelun päätuomari Ilkka Nurmi ei ollut nähnyt kiekon menevän maaliin.
Hän oli jättänyt päätöksen ottelusarjan ratkaiseesta maalista punavalon sytyttäneen maalituomarin Jorma Halosen hartioille. Niin kova paikka kuin se olikin, muuta mahdollisuutta ei ollut. Kun kiekko kävi selvästi maalissa, Halonen kertoi Kalevan haastattelussa päivätutotappion jälkeen. Ei se kiekko maalissa käynyt, Kärppien maalia ottelussa vartioinut Lundell puolestaan toteaa. Moni maalin takaa jatkoerää seurannut on sanonut, ettei kiekko olisi koskaan käynyt maalissa. Siinä tilanteessa tunne on tosin saattanut ohjata heitä. Ehkä silmät olivat valehdelleet, Junno aprikoi. Maalituomari oli minulle tuttu kaveri. Hän puolustaa näkemystään. Seppo Arponen toppuuttelee. Sarjassa olivat kohdanneet kaksi joukkuetta, joista yhdellä oli valtaiset menestyspaineet ja toisella nautinnollinen tilaisuus kiusata isompaansa. Kärpät ei ollut vielä valmis kestämään ylivoimaisen suosikin painetta. Bogdanov osasi virittää joukkueensa altavastajan asemaan. Meidät yllätettiin housut kintuissa, Arponen kertaa. Joskus urheilussa käy niin, että David osuu kivellä Goliattia, Junno kuvailee. Bogdanov, vanha kettu, oli rakentunut taitavan sumpputaktiikan. Hän antoi hyökkäjiemme pyöriä kulmissa. Jälkeenpäin mietin, järjestikö luoja asiat niin, että hän testaa meitä vielä kerran. Varmistaa, olemmeko valmiita liikaan, Junno peilaa. Tutotappion jälkeiset hetket olivat henkisesti kaikista vaikeimmat omalla kärppätaipaleellani, Heikki Ääriö huokaisee. Tukiamme eivät kuitenkaan hylänneet meitä. Rautaruukin johtomiehiin kuuluva Reijo Ojala sanoi pelin jälkeen kärppäklubilla, että tähän ei kaaduta, vaan tästä jatketaan eteenpäin, Ääriö muistelee. Juhani Tamminen oli kätellyt ottelun päätyttyä Tuton johtoryhmän, säilyttänyt itsehillin tässä lehdistötilaisuudessa ja onnittelut voittajajoukkojen pelaajia kädestä pitäen. Oma joukkuettaan hän oli kiittänyt hienosta kaudesta. Tami sanoi jotain, mutta ei siellä kopissa paljon pystytty puhumaan, Harjaho kuvailee. Valmentajakoppiin siirryttyään Tamminen soitti vaimolleen. Puhelun jälkeen hän romahti itkuun. Kärppäklubille mies lausti puhtaassa kauluspaidassa, mutta painavin askelin ja mentaalienergiansa liki kuluttaneena. Shokkitilasta huolimatta tiesin, että työmme jatkuu. Aioin kunnioittaa jatkosopimustani, jos myös Kärpät kunnioittaisi sitä. En halunnut vetää vuoden duunia pöntöstä alas kolmen tappion jälkeen. Läpi harmaan kiven. Tamminen ei nukkunut silmäystäkään maaliskuun 26. ja 27. päivän välisenä yönä. Hän tapasi seuraavana päivänä Arposen ja Junnon lounaan merkeissä hotelli Kumuluksessa. Lounaalle he sopivat jatkotoimenpiteistä. Joukko oli saatava koolle saman päivän aikana. Purimme Junnon ja Arposen kanssa tappion lounaspöydässä kohtalainen banaani otsassa, Tamminen kuvaa. Sanoin, että meitä koetellaan nyt joka puolelta, ja Kärpille on nyt helppo ilkkua, mutta meidän ei pitäisi murtua. Päätimme ruveta töihin operatiivisella tasolla, Junno sanoo. Teimme tutotappion takia 100 000 markkaa tappiota, mutta nyt näen, että takaisku saattoi olla pitkässä juoksussa luojan lykky. Saimme rakentaa organisaatiotamme vuoden pitempään, Arponen huomauttaa. Päätimme, että johtokunta käsittelee asioita vasta 2 viikkoa tappion jälkeen, jotta pystymme prosessoimaan tapahtunutta rationaalisesti. Silloinen puheenjohtaja järkeilee. Kärppäklubille saapui maansa myynyt jääkiekkojoukkue. Arponen avasi tilaisuuden, Junno jatkoi ja Tamminen piti joukkueelle oman puheensa. Sitten oli pelaajien vuoro. Jokainen sai puhua suunsa puhtaaksi. Kerroimme pelaajille, ettei tämä tähän lopu, vaan jatkamme rakennustyötä ja nousemme seuraavana vuonna, Junno muistaa. Täytyy myöntää, että silloin ei ollut minullakaan itku kaukana. Lohduttomia pelaajiemme katsellessani mietin, miksi meitä koetellaan tällä tavalla, hän jatkaa. Se oli tosi raskas ilta. Raavaat miehet vuodattivat kyyneliä ja purkivat sydäntään, Sakari Palsola kuvailee. Itku tuli, kun kerroin jätkille, että lähden urallani eteenpäin ja siirryn Bluesiin, Pirnes kertoo. Tappi oli ollut karmea kokemus. Sillä hetkellä kylvettiin kuitenkin Kärppien menestyksen siemen. Joukkueemme oli palaverin jälkeen entistä yhtenäisempi. Kärppien nostaminen SM-liigaan oli meille kaikille älyttömän iso asia, Palsola huomioi. Joukkueemme runko oli valmis maksamaan tappion hinnan ja pelaamaan vielä 1 kauden ykkösdivisioonassa. Tunsin, että tämä joukkue ja Kärppien organisaatio menevät vaikka läpi harmaan kiven, Aho luonnehtii. Tamminen piti pelaajien kanssa myös henkilökohtaiset palaverit, joiden perusteella hän teki oman analyysinsä joukkojen kaipaamista muutoksista. Pirneksen ja Bouchardin lähtemiselle Kärpät ei voinut mitään. Heidän lisäkseen Juha Jokiharju ja Janne Salpa saivat lähteä. Myös Jani Ojala, Dimitri Tsvetkov, Dwayne Dirksen, lainalla ollut Jan Lundell ja Juha Vuorivirta pakkasivat laukkunsa.
Kärpät paikkasi menetykset hankkimalla maaliin Markus Korhosen ja Antti Kankaan. Puolustukseen palasi 11 vuoden tauon jälkeen Mikko Haapakoski, taitava raitin puolen pelaaja, joka hankittiin nimenomaan Bouchardin korvaajaksi. Mikko Lehtonen ja Lasse Kukkonen nostettiin rinkiin A-junioreista. Hyökkäyksen profiilihankinnat olivat puolestaan Tammiselle entuudestaan tutut. Vjatšeslav Fandul, Kimmo Salminen ja 19-vuotias IFK:n kasvatti Niklas Haakman. Tamminen oli käyttänyt Haakmanin tapauksessa läheistä suhdettaan tämän isään, Matti Haakmaniin, ja agenttiin, Matti Väisäseen. Haakmanin sopimus hierottiin Norjassa pelatuissa MM-kisoissa, joissa toimin Ylen kommentaattorina, Tamminen kertoo. Sopimukseen pääsi myös ykkösdivisioonan paras pistemies, tutosarjassa vain maalin ja kaksi tehopistettä saalistanut Martin Bergeron. Tutosarjan tapahtumia purkaessamme Mara oli kertonut, että hänen isänsä oli ollut sarjan aikana kuoleman kielissä Quebecissä. Silloin, kun Maran olisi pitänyt nukkua ja keskittyä peleihin, hän oli ollut puhelinyhteydessä Valtameren toiselle puolelle. Se selittää, miksi hän oli ollut hallille saapuessaan kuin märkä rätti, eikä saanut peleissä itsestään parasta irti, Tamminen kuvailee. En ollut valmis hylkäämään omaa tähtihankintani henkilökohtaisen tragedian keskellä. Hän oli sitoutunut siihen, että nostamme Kärpät SM-liigaan. Tarvitsimme Bergeronia. Tutosta ei puhuttu ääneen. Tamminen oli nimennyt kauden 99-2000 näytön vuodeksi. Hän oli antanut joukkueelleen tehtävän murskata jokainen vastustaja. Pelaajat tekivät työtä käskettyä. Kärpät voitti runkosarjassa 48 ottelusta 42 ja keräsi ennätykselliset 87 pistettä. Vastustajat tekivät runkosarjassa Raksilassa vaivaiset 32 maalia. Runkosarjan pistepörssin 6 ensimmäistä sijaa oli kärppäläisten hallussa. Pörssin voitti jälleen Martin Bergeron, jota seurasivat Jari Laukkanen, Sakari Palsola, Vjatšeslav Fandul, Miikka Rousu ja Juha Joenväärä. Ykkösdivisioonan pudotuspelisysteemiä oli muutettu niin, että runkosarjan voittanut Kärpät palkittiin suoralla pääsyllä liigakarsintaan. Sijoille 2 vai 9 sijoittuneet joukkueet pelasivat pudotuspelit, joista liigakarsintaan Kärppien ja SM-liigan Jumbon Lahden Pelikanssin kiusaajaksi selvisivät runkosarjan kakkonen, Kari Heikkilän valmentama Vaasan Sport ja Diskos Jyväskylästä. Sport ei pystynyt haastamaan päättäväistä Kärppää. Sarja oli ohi 4 päivässä. Tutosta ei puhuttu ääneen, mutta edellisen kevään tapahtumat ohjasivat joukkojen kaikkia toimintaa, apuvalmentaja Mika Pieniniemi taustoittaa. Liigakarsinnan toisessa vaiheessa Kärpät kohtasi Pelikanssin, joka oli yllättänyt edellisenä keväänä Kalpan ja noussut SM-liigaan. Sarja alkoi Lahdesta, jossa sinnikäs kotijoukkue kuroi Kärppien maalin johdon umpeen kerta toisensa jälkeen. Avausottelun voittaja haettiin lopulta jatkoerästä, jossa ratkaisijaksi nousi Kärppien puolustaja, edellisenä kevään aitiopaikalta tuton voittomaalia todistanut Jaako Niskavaara. Kotietuunsa menettänyt Pelikanssi iski kuitenkin takaisin Oulussa, jossa se vei Kärppiä ensimmäisessä erässä maaleen 0-4. Tamminen otti vierailijoiden pyörityksessä voimattomaksi jääneen Markus Korosen vaihtoon kesken pelin ja pani maalin kakkosmaalivahtinsa Antti Kankaan. Pelikans voitti 1-5, mutta Kärppien leiri piti päänsä kylmänä. Tamminen oli tehnyt alusta lähtien selväksi, että olen hänen valitsemansa ykkösmaalivahti, joka nostaa Kärpät liigaan. Tamminen ja maalivahtivalmentaja Ari Hilli olivat antaneet minulle runsaasti itseluottamusta, Ilveksen maalivahtikoulun kasvatti Korhonen sanoo. Toisessa ottelussa kärsimästämme tappiosta huolimatta, minulla oli koko ajan itsevarma olo. Tiesin, että olin tehnyt Hillin avulla kaiken mahdollisen nousumme eteen. Minun ei tarvinnut huolehtia pelin henkisestä tai teknisestä puolesta. Uskalsin pelata rennosti. Luotin, että olemme tehneet työmme tarpeeksi hyvin, Korhonen kuvailee. Sarjan kolmannessa, Lahdessa pelatussa ottelussa Korhonen oli ohittamaton. Hän torjui 35 kertaa, kun Kärpät voitti maalittomana jatkoerään edenneen ottelun. Kärppien sankariksi Lahdessa nousi Christian Taubert, jonka kova lyöntilaukaus ohitti Pelikanssin maalivahdin Sami Lehtisen. Voiton myötä Kärppien liiganousu ja 11 vuoden kestäneen korpivailuksen päättyminen olivat enää yhden voiton päässä. Tuota voittoa Kärpät kannattajineen pääsivät tavoittelemaan Raksilassa 11. huhtikuuta 2000. Kaivattu palkinto. Pelikanssin Veli-Pekka Nutikka aloitti maalinteon Raksilassa reilun 3 minuutin pelin jälkeen, mutta Kärpät otti isännän otteen liigapaikasta vielä avauserän aikana. Tasoituksen iski joukkueen kapteeni Jari Laukkanen. Hän ohitti Lehtisen Kimmo Koskenkorvan lyötilaukauksesta syntyneestä irtokiekosta, jota Laukkanen oli kärkkynyt esimerkillisesti. Kärppien johtomaali, joka syntyi ennen ensimmäisen erän puoliväliä, oli huippuluokan suoritus 2 kokeneelta pelaajalta.
Kärppien pelatessa ylivoimalla FanDuel voitti hyökkäyspään aloituksen Ouluhallin puoleisella B-pisteellä. Kiekko tuli kentällisen vasemmalle puolustajalle, Harri Aholle, joka odotti kiekko lavassaan ohimenevän hetken. Sitten hän antoi nerokkaan syötön maalin eteen liukuneelle latvialaissentterille. Kärpät johti FanDuelin pudotuspelin kevään neljännellä maalilla 2-1. FanDuel oli asialla myös toisen erän ensimmäisen neljänneksen taituttua. Hän laukoi B-pisteen sisäkaaren tuntumasta terävän rannelaukauksen ohi Lehtisen. Tässä vaiheessa oli selvää, että pelikaan seinää löydä eväitä Kärppien yllättämiseen. Pukukopissa sovitut toimenpiteet, lahtelaisten suvereenin hyökkäjän, liigakarsinnan pistepörssin voittaneen Brett Leaversin kentällisen hiljentämiseksi, olivat toimineet. Jari Viuhkola oli toiminut Leaversin päällystakkina, ja hänen laidoillaan olivat pelanneet Jari Laukkanen sekä Kimmo Koskenkorva. Ketjun takana olivat puolustaneet pääosin Harri Aho ja Mikko Haapakoski. Kärppien ykkössentteri Martin Bergeron, joka oli pelannut vaisut karsinnat ja kärsinyt käsivammasta, oli aloittanut ottelun ylimääräisenä hyökkäjänä. Tämä oli ollut toimitusjohtaja Juha Junnon toivomus päävalmentaja Tammiselle ennen mahdollisesti ratkaisevaa neljättä ottelua. Kärppien voittolukemat 4-1 viimeisteli pudotuspeleissä profiilien nostanut Niklas Haakman. Hänen maalinsa laukaisi yleisön jännityksen ja sai aikaan hurmoksen. Ottelun viimeiset 10 minuuttia olivat hienoimpia ja tunteikkaampia hetkiä Kärppien historiassa. Tuskan taival oli vihdoin tulossa päätökseensä. Kärpät olisi pian SM-liigassa. Reilun vuoden takainen nöyryytys, aikaisempien karsintojen pettymykset ja konkurssin aiheuttamat syvät arvet olivat hetkellisesti unohdettu. Ne, jotka olivat jaksaneet uskoa, saivat vihdoin palkintonsa.
Kärpät liigajoukkue kaudelle 2000-2001 ilman erillistä kutsuporttia. Kärpät menee pelaajissa sinne, se lyö portit sisään. Eikö se mitään, niin pyydä mitään. Joukkue juhlii liikuttavasti tuolla maalissa takana. Siellä puristellaan koko kauden hikki pois. Pyhitään kylkäleet ja riemuitaan. Tästä alkaa oululainen juhla. Huomenna aamulla joka ikinen oululainen jääkiekko moni herää liigakaupungin ihmisenä. Siitä onkin paljon aikaa. Tämän kauden suurin tavoite oli Mekaradion lähetyksillä se, että päätämme voittoselostukseen. Tuo tavoite täyttyi. Kärpät juhlii. Kenttä täynnä kypäreitä, hanskoja ja mailoja kuin tappelun jäljiltä. Liigan joukkue apeana haitiossaan vietteli jäädä. Erittäin hyvä taistelu kaiken kaikkiaan. Kärpät 3-1 voittoin. Menee liigaan ja siellä puristellaan edelleenkin. Ja varmasti tähän illan päälle vielä Mikko on joitakin tyyppejä sieltä kiinnikin. Saadaan Raksan yleensä. Ei väräädäkään mihinkään. Kenelläkään ei ole kiire kotiin. Juhlimaan ehtii, mutta tänään nautitaan tästä. Ja huomenna aamuna se on melkoinen hieno kokemus, kun puhutaan, että ollaan liigakaupunkin oma joukkue.
Terve, minä Andrei Potajčuk. Minä listen Better Body.
Tarvikekeskus Oy.fi. Kuuntelit Petopodin. Ja ihan loppuun asti. Jos ja kun nälkää jäi, niin kellaa vaikka jakso alkuun ja kuuntele uudelleen. Joka tapauksessa kiitos ja ensi kertaan. Tuosta vielä papukajamerkkiä. Minäkin tästä lähen. Oikku.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.